προς αυτό το θέμα. Καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Σήμα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε, τι καταλάβατε?
Κοιτάξτε, βρισκόμαστε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διατρέχει διαφόρους κινδύνους όλων των επιπέδων. Επίπεδο πρώτο, να υπάρξει μια άτυπη, ένα άτυπο νέο σύνορο προς την Ευρώπη, το οποίο να είναι στα σύνορα Ελλάδος-Σκοπίων. Δεύτερον, να υπάρξει μια αναστολή διετής της παρουσίας μας στη Σέγκεν. Αυτό έχει τεράστιο οικονομικό κόστος, όπως αντιλαμβάνεστε, και για τα ελληνικά προϊόντα και για τον τουρισμό, αλλά έχει και τεράστιο κόστος ασφάλειας της χώρας.
Ναι.
Δηλαδή, πάβει πλέον η ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, που για μένα είναι το σημαντικότερο στη φάση αυτή την οποία περνάμε σήμερα. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρία προβλήματα. Πρώτον, μια κυβέρνηση εξαιρετικά αδρανή, η οποία αδράνησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα κάνει ό,τι μπορεί να προλάβει, αλλά δεν είμαι βεβαία. Τώρα είμαι στον δρόμο για το Εθνική Άμυνα για να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να περιμένουμε.
Θα έχετε μια συνάντηση με τον κύριο Καμένο τώρα για τα συνέχεια της χθεσινής ενημέρωσης, μάλιστα.
Συνέχεια της χθεσινής, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε συγκεκριμένα τι έχουν βάλει μπροστά και με τι χρονοδιαγράμματα. Δεύτερον, για την Νέα Δημοκρατία το θέμα αυτό δεν είναι θέμα μικροκομματικής αντιπαράθεσης ή καν κομματικής ή πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι βεβαίως έχουμε σημειώσει τις αδυναμίες της κυβέρνησης, αλλά τώρα το θέμα είναι εθνικό. Αλίμονό μας εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε λύση. Άρα η Νέα Δημοκρατία πέφτει στη μάχη αυτή τη στιγμή υπεράσπισης της χώρας και προς το εξωτερικό, πράγμα το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν έξω. Ήμουνα και εγώ στο Βερολίνο κτλ. Και τώρα προχωρεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, σε ενημέρωση πρέσβεων και κινήσεων προς το εξωτερικό. Πράγμα το οποίο θα το κάνουμε όλοι μας και στα τρία επίπεδα, δηλαδή και στο επίπεδο Προέδρου κόμματος και στο επίπεδο στελεχών σε ΓΕΜΑΣ και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ακόμα και σε επίπεδο περιφερειακών οργάνων, δηλαδή από το οργάνο της αυτοδιοίκησης.
Υπάρχει μια μάχη κλίματος, συνεπώς, ναι.
Υπάρχει μια γενική κινητοποίηση στην Νέα Δημοκρατία. Οι ανησυχίες μας, σας είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αντιλαμβανόμαστε τη θέση του κ. Μουζάλα, ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδια. Έχουμε σημειώσει ότι υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη του συντονισμού, όπως παντού, δυστυχώς.
Ναι.
Αλλά σε αυτό το θέμα είναι πασιφανή η έλλειψη του συντονισμού. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα χρειαζόταν, που είναι πραγματικά ένα πολύ μικρό συντονιστικό όργανο με πάρα πάρα πολλές αρμοδιότητες, το οποίο να μπορεί να εφαρμόσει πολιτική. Δηλαδή, ξέρετε, με το να μην κάνουμε εμείς αυτά που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση που πρέπει να κάνει, ασχέτως αν έπρεπε να έχει δεσμευτεί ή όχι,
ναι. Μέσα
με το σήμερα έχει δεσμευτεί, με το να μην τα κάνουμε, πατάνε πάνω σε αυτό οι διάφοροι κακοπροαίρετοι Ευρωπαίοι που δεν έχουν κάνει αυτά τα οποία όφυλαν εκείνοι να κάνουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Σλοβενία δεν δέχεται, λέει, μετανάστες. Μα όταν η Σλοβενία παρακαλούσε να τη βάλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήξερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι one way, δεν είναι μονόδρομος. Έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ναι, ναι, και δεν είναι μόνο η Σλοβενία, δυστυχώς, αλλά είναι
Όχι,
ένα καλό παράδειγμα.
Είναι η Σλοβενία, είναι η Ουγγαρία, είναι η Πολωνία. Είναι και είναι κυρίως, και αυτό ξέρετε, είναι το πολύ ανησυχητικό για το σύνολο της Ευρώπης. Είναι οι ονομαζόμενες καινούργιες χώρες, κύριε Σήμα. Δηλαδή αυτές που είχαν πρόσφατα το πρόβλημα. Αυτές οι οποίες δώσανε τόσο σκληρή μάχη να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές που θέλανε να επιστρέψει η δημοκρατία. Αυτές οι χώρες, οι τέως χώρες, σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές κτλ. Είναι αυτές οι χώρες οι οποίες σήμερα εμφανίζουν το πλέον ανάλυτο πρόσωπο το οποίο μπορεί να εμφανίσει μια χώρα. Έτσι να σας πω. Είναι απίστευτο αυτό.
Είναι, ως παρατήρηση, αυτό που λέτε είναι αναμφισβήτητο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Από εκεί πέρα μια μεγάλη συζήτηση να καταλάβουμε το γιατί. Αλλά ότι είναι έτσι, είναι έτσι. Τώρα, έχετε πιστεί ότι από αυτά που ακούσατε χθες, καθησυχαστήκατε ότι αυτή η περίοδος που η κυβέρνηση λιγάκι ψαχνόταν, αργούσε, καθυστερούσε, δεν ήξερε τι να κάνει, έχει τελειώσει και τώρα πια θα προλάβουμε στις επόμενες 15 μέρες να κάνουμε τουλάχιστον αυτά τις τυπικές υποχρεώσεις να εκπληρώσουμε?
Όχι κύριε Σίμα, δεν έχω πιστεί. Δηλαδή βεβαίως δεν έχω πιστεί. Το hot spot στην Μυτιλίνη λειτουργεί. Το hot spot στη Σάμο, νομίζω πληροφορούμε ότι το ανέλαβε το ΕΛΠΕ.
Ναι.
Και τα ΕΛΠΕ και αυτό προχωρεί. Διότι δουλεύουν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Τα υπόλοιπα hot spot, θεωρητικώς,
θα τα αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας.
Τα ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας. Τώρα πάω στο Υπουργείο Άμυνας για να καταλάβω ποιο είναι ακριβώς το σχέδιο, πότε, πώς κτλ. Θα προχωρήσουν και θα είμαι σε θέση να έχω μια καθαρότερη εικόνα. Ναι. Αυτό το οποίο εμείς επιθυμούμε βεβαίως είναι να στερήσουμε τον οποιοδήποτε κακόβουλο από επιχειρήματα ανεπάρκειας της Ελλάδος στο θέμα αυτό. Γιατί ότι ήμασταν ανυπαρκείς στα πέντε πράγματα τα οποία μας είπαν είναι βέβαιο. Αλλά από την άλλη μεριά είναι επίσης βέβαιο ότι αυτή η μικρή χώρα και αυτά τα έρημα νησιά έχουν υπερβεί αυτών αν θέλετε, φιλοξενία και στην υποδοχή των ανθρώπων αυτών.
Ναι,
άρα,
σωστά, χωρίς αφορία. Δηλαδή,
αλλά ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο.
Ναι, δυστυχώς. Αυτή είναι μια παλιά σοφία. Δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία πρέπει να ξέρεις να υπηρετείς ή να αντικρούεις. Τώρα, η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως προέκυψε και χθες και με αυτά που μου λέτε εσείς τώρα, είναι ότι δεν θα κάνει αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το θέμα. Το θεωρεί πολύ σοβαρό για να κάνει αντιπολίτευση. Και αυτό στα αυτιά μου ακούγεται πολύ θετικό. Αυτό όμως προειδεάζει και για την γενικότερη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ακούω, για παράδειγμα, ότι το μήνυμα που πήρε ο κύριος Τσίπρας, και ίσως για αυτό τον έκανε να τρέξει, είναι ότι αν θέλει να τελειώσει η αξιολόγηση που κάνει το κουαρτέτο στα υπόλοιπα, πρέπει να θα συνυπολογιστεί μάλλον και το πόσο γρήγορα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις στο προσφυγικό, διότι είναι ένα θέμα που πολιτικά καίει το Βερολίνο πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι η βοηθητική στάση στο προσφυγικό σημαίνει μια πιο υποβοηθητική στάση και στα θέματα της αξιολόγησης από την πλευρά σας?
Κοιτάξτε, εμείς ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή. Εμείς στηρίξαμε την Ελλάδα το καλοκαίρι για να μείνει μέσα στο ευρώ. Το προσφυγικό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είμαι σίγουρη, ειλικρινά σας λέω, εάν αντιλαμβάνεται η μεγάλη πλειοψηφία των κυβερνώντων τι πραγματικά σημαίνει. Δηλαδή το ότι η Ελλάδα σήμερα έχει, παίρνουν στην Ελλάδα σήμερα περίπου 45% πρόσφυγες από τη Συρία και 55% οικονομικοί μετανάστες, σημαίνει ότι οι οικονομικοί μετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες, κινδυνεύει να μας μείνουν εδώ. Ναι. Και να πάνε μετά οι πρόσφυγες πάνω. Εάν λοιπόν αυτό δεν λυθεί με συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει, που πολλοί συμπίπτουν και με τις προτάσεις της κυβέρνησης, εάν ισχύει προς την Τουρκία ότι δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να έχει βίζα ελεύθερη, όπως λέει ο κ. Νταβούτογλου υπερηφάνος, έχουμε τη δική μας Σέγκεν, και να πηγαίνεις με 40 ευρώ από το Μαρόκο στην Κωνσταντινούπολη και μετά να περνάς απέναντι στην Ελλάδα.
Ναι.
Εάν αυτά λοιπόν δεν αντιμετωπιστούν από κοινού, η ζημιά δεν θα περιγράφεται σήμερα.
Ναι.
Και για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική οικονομία και για τα πάντα. Άρα εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουμε την πατρίδα μας σε αυτή τη φάση. Διότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Άπαντες. Δεν θα πρόκειται να είναι ανίκανη η κυβέρνηση 100%, ένας χρόνος χαμένος 100%, λανθασμένα μηνύματα προς μετανάστες και πώς το λένε, τράφικερς ανθρωπίνων ψυχών 100%, όλα αυτά έτσι, αλλά με το να δεν έχουμε στόχο να κάνουμε πάρτι στο ψαρόν την ολόμαυρη ράχη.
Ξαναλέω όμως, πέρα από αυτό το θέμα που το περιγράφετε, και δεν υπάρχει μια αμφιβολία ότι είναι δύσκολο, γιατί και στο κάτω-κάτω θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς, όσοι κριτική είχαν κάνει στην κυβέρνηση, ότι όταν έφταναν οι ροές να είναι 35-40 χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα να φτάνουν στα νησιά, δεν είναι εύκολο να έχεις, δηλαδή ούτε η Γερμανία δεν κατάφερε να έχει ένα τακτοποιημένο σύστημα.
Έτσι είναι και ήταν το βασικό μου επιχείρημα στο Βερολίνο. Είπα, όταν εσείς κύριοι, που είσαι σε μια χώρα 80 εκατομμυρίων, με τη γερμανική οργάνωση, με το γερμανικό προνοιακό σύστημα, με τις γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας, χρειαστήκατε 6 μήνες για να αρχίσετε να καταγράφετε.
Ναι.
Εντάξει, έλεος, μη ζητάτε και από εμάς με 35.000 πάνω σε ένα νησάκι ανθρώπους που είναι πολλές φορές περισσότεροι από τους κατοίκους να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.
Σωστά.
Δηλαδή, εντάξει, mm-hmm. Νομίζω ότι και εσείς και εγώ οι πιθανότητες μας να ανεβούμε το Everest δεν είναι πολύ μεγάλες.
Ωραία. Και σας αφήνω να κάνετε τη συνάντηση. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση. Έγινε μια μεγάλη φασαρία την προηγούμενη εβδομάδα, ενοχλητική κιόλας, και μια συζήτηση αρκετά δυσάρεστη από πολλές πλευρές, σχετικά με αυτή την περίφημη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου. Είπατε κάτι, δεν είπατε πολλά. Στο τέλος, η κατάληξη αυτής της ιστορίας, ένα έργο που ήταν να ανέβει, δεν ανέβηκε, τώρα υπάρχει μια κατηγορία για λογοκρισία, προηγουμένως υπήρχε μια κατηγορία, πώς να πω, μιας ηθικής δικαίωσης της τρομοκρατίας και των δολοφόνων. Συμπερασματικά εσείς τι λέτε?
Σήμερα μια βασιά στενοχώρια για την έλλειψη προετοιμασίας σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή ούτε ζήτησε κανένας από εμάς να κατέβει ένα έργο. Αλλά είχαμε υποχρέωση να τονίσουμε ότι παιδιά μου συγκρίνεται το ξηρό με τον Ντοστογεύσκη έλεος. Δηλαδή έχω ακούσει τα πιο τρελά πράγματα. Ο ξηρός είναι καταδικασμένος για δολοφονίες. Είναι τρομοκράτης καταδικασμένος. Δεν το λέω εγώ διότι έχω το πρόβλημά μου ή ο Α ή ο Β. Mm. Το είπε η ελληνική δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν φτάνουμε να συγκρίνουμε τον Ξηρό με τον Καμί και τον Ντοστογεύσκη, έχουμε κάποιο πρόβλημα, κύριε Τσίμα, κατά τη γνώμη μου.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν βγήκα και είπα. Από εκεί και πέρα κανείς δεν ζήτησε να υπάρξει λογοκρισία. Κανείς δεν είπε στο κάτω-κάτω της γραφής ας τον κρίνουνε. Όσοι τον θέλουν να πάνε να δουν το έργο του. Εγώ έχω δικαίωμα όμως ως πολίτης και ως θύμα του κυρίου Ξηρού να καταθέσω τη δικιά μου άποψη. Και εδώ πέρα φτάσαμε πλέον. Όταν άκουσα ότι άκουσα έναν συνάδελφό σας δημοσιογράφο καθόλου συμπαθή ένα απόγευμα στον Μπογδάνο, έλεγε μα ξέρετε λέει και ο Ντοστογεύσκη, μα ξέρετε και ο Καμίου, έλεγε πάει, έλεος. Δηλαδή κάπου ίσως οι δικές μου γνώσεις για τον Ντοστογεύσκη είναι ελλειπείς και κάποιο άλλο είναι καλύτερες. Αυτό δεν θυμάμαι ο Ντοστογεύσκη να έχει καταδικαστεί για τρομοκράτη.
Η αλήθεια είναι όχι.
Ενδεχομένως έχω ένα κενό στις γνώσεις.
Κύριε Παγκογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και για το πρώτο και το δεύτερο μέρος της. Ελπίζω να είναι θετική και η συνάντησή σας με τον κύριο Καμένο, γιατί έχω την εντύπωση η χθεσινή με τον κύριο Μουζάλα θετική ήταν, εν πάση περιπτώσει, παρότι οι ελλείψεις διαπιστώθηκαν και η κριτική έγινε.
Μα βεβαίως ήταν θετική. Κοιτάξτε, όταν κάνεις μία προσπάθεια να υποστηρίξεις τη χώρα σου, θα τονίσεις, αν θέλετε, και ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είναι ακριβώς να διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Αυτό σημαίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση.
Mm-hmm.
Δηλαδή να δίνει μάχη, δεν δίνει μάχη για να βουτήξει η Ελλάδα ακόμα περισσότερο στον Βούρκο. Μας φτάνει, μας έφτασε ο κ. Βαρουφάκης και οι λοιποί και τα λοιπά. Όλο αυτόν τον καιρό κάνανε ό,τι μπορούσαν. Δεν είναι ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας αυτός. Mm-hmm. Και ούτε είναι ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας. Και αν ακούγονται και κάποιες φωνές από τη Νέα Δημοκρατία λίγο φάλσες σε αυτό το θέμα, η πραγματική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είναι και έχει τις θέσεις της οποίας εξάφρασε ο κ. Μητσοτάκης.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.